V tom roce 87 už brácha, který se v životě nedostal z republiky kvůli zločinné sestře, vyběhal si tady povolení, že může naložit rodiče do auta a přivést je na týden do Mnichova. Já jsem schválně chtěla, protože jsme jako rodina nikdy vlastně neměli dovolenou. Otec byl furt někde v Luftě na biznisu, tudleto maminka tady někdy musela chodit do práce, tak nemohla na tu Šumavu za ním. A tak jsem ten týden v roce 87 na ten týden jsem předplatila hotel. A poslala jsem, to se muselo ověřený pozvání poslat, že všechno budete platit, že zvete tam a tam a tam. Brácha je nalodil do auta a přivez je do toho Mnichova na ten týden. Ten jsme tam jako strávili velice příjemně, protože maminka přivezla takový krokáček plný škvarků se sádlem. Pochník českýho chleba s tou kurčičkou. No jo, výborný. Tak to bylo krásný, protože po těch letech jsem poprvé spatřila bráchu od roku 63 a to bylo 87, takže to je 24 let. A to bylo strašně hezký, protože on byl dítě vlastně, když já jsem utekla. A tak jsme tam leželi, babička s dědou v jednej té posteli a my s bráchou v té druhé. A vlastně jsme si s bráchou vyprávěli, co jsme si vzájemně pamatovali z dětství, jeden jako o druhým, co jsme už jako zapomněli, jo. A nebo on měl tenkrát kapelu, jaký on tady měl potíže s tou kapelou. To mi vyprávěl různý ty zážitky a takový. To byl moc hezký ten týden v tom Mnichově. V lednu 89, to jsem napsala epigram, ve Vídni Češi je to velká sláva, podepisujou všechna lidská práva. A zatím v Praze, to nikdo nevidí, ledovou vodou v lednu. Do lidí. Tam tenkrát přitáhli ty kanóny s tou vodou, že jo, a lili to tam na ty disidenty. Havel pak zase šel někam do Lochu, no, pak ho jako pustili, no, a pak přišel ten veliký podzim, no, a když se tohle začalo a tady naši bratři z východního Německa v Praze slízali tu ambasádu a nechávali tam ty svoje trabanty na ulicích a tak dále, prostě se to začalo mlít. Gorbačov se sešel s Bushem starším na nějakých lodích někde, tak já jsem od začátku toho listopadu, to jsem neměla práci zrovna. Já jsem měla puštěnou televizi, kazety do toho a všechny zprávy, co šly jedna za druhou, asi ze 4 stanic, jsem přepínala a všechno jsem si nahrávala na videa. No a tak to prostě všechno pokračovalo. Krylovi umřela maminka, na den mu dali to povolení, tomu pak tady prodloužili. No a pak přišel ten den, já nevím, jestli to bylo zrovna 17. listopad, nebo když se ty lidi už po několikátý sešli na tom Václaváku. A to samozřejmě bylo ve všech těch televizích amerických. A teď brali toho Havla na tom Melantrichu, tak najednou, haha, Kája Kryl v tom jeho kožíšku, tady Hubinku, za ramenem toho Havla tam. A já říkám, je to pravda, něco se děje, trhá se to. Kryl je na Melantrichu a nesedí na Brech. Ani na Pankráci. Kryl je doma a nikdo ho nezavřel. Je to vyřízený, jedeme domů. Co nevidět, jedeme domů. No, co nevidět, jedeme domů, jsme si se nejeli, ale okamžitě všechny spolky v Los Angeles se spojily. Vydali jsme, oni napsali něco česky v té radě, já jsem to přiložila do angličtiny. Rozeslali jsme to na těch asi 5000 adres, co jsme měli Čechoslováci, Američani. Začali se vybírat peníze, co v té Praze potřebujete. Potřebujeme faxy, potřebujeme komputry, potřebujeme, všecko potřebujeme. No a my jsme v tom Los Angeles vybrali asi za 3 neděle asi 30 tisíc. 20 tisíc nebo tak něco vybrali ze San Franciska a ty to poslali na Lidové noviny. Tenkrát začaly vycházet Lidovky zase. A my jsme se ptali, myslím Olgy Havlový, kam jako by ty peníze, a ona říkala, 20 tisíc pošlete Srpovi do jazzové sekce a 10 tisíc pošlete na plakáty Havel na hrad. Tak se to jako stalo, jo. No a pak jsme asi během několika dní posílali asi 5000, koupili jsme pro Potměšila kolečkový vozíček. On byl v nějaké nehodě a od té doby nemůže chodit, že? Takže ten první vozíček, co on dostal, ten byl z Los Angeles. No a pak se přidalo San Francisco, přidali se Oregon a nejenom Češi, Američani, to byla obrovská vlna, úžasný podpory, úžasný, řekněte, co chcete. A my jsme vlastně v tom Los Angeles jako celek, všechny ty spolky dohromady fungovaly až do toho konce roku 1991, kdy tam tenkrát Havel potom přijel na návštěvu a na univerzitě dostal čestný doktorát, byl na radnici a to jsem poprvé viděla, že v Los Angeles zastavili tu hlavní dálnici ze středu města. To jsou ty, že jo, desetiproudé silnice. Tak to dvakrát dopoledne, když jel tam a zpátky, po Havle zastavili dálnici. No a asi tak týden nebo pár dní předtím přijde jednou jedna známá a říká, ty, tady máš Befel z Prahy. Já říkám, co pa se děje. Havel potřebuje dva proslovy. Jeden anglicky pro magistrát dole v Los Angeles a druhý tady pro krajany na univerzitě. A máš mi to napsat ty. Já jsem říkala, ty jsi se zbláznila, ne? Ráno to chtějí mít, fakt jsem v Praze. Kdo si to tenkrát vymyslel, já nevím. Já jsem znala pár lidí tam kolem Havla, ale ne do té míry, aby to... Tak já tam sedím asi 2 hodiny ráno. A můj staroušek vyleze z postele, říká, co pa tady ještě děláš? Já jsem říká, oni mi dali za úkol napsat 2 proslovy pro Havla a já nevím, co mám dělat. A on na mě kouká, říká, to je jednoduchý. Představ si, že jsi Havel. A říká, víš, dobrá rada na zlato, jdi zase spát. Tak on zase zašel. Já jsem fakt napsala 1 proslov anglicky a 1 český. A ten anglický byl hodně okleštěný, protože já do toho zapletla i jako historii Los Angeles od 17. století a to bylo asi na ně moc, že to bylo moc dlouhý. A pak, když bylo pro ty krajany na té univerzitě, tak jsem stála jako na trní a říkám si, tak teď jsem zvědavá, jestli vymyškovali můj proslov pro Havla nebo ne. No tak zkrátili to o něco, ale ne o moc. A tohle jsem se musela smát, protože někdo říkal do rádia, že Havel si všechny proslovy psal sám. Tak to jsem se musela fakt... Chudák, kdyby na to vzal čas. 5 lidských životů by mu nestačilo, kdyby si měl všechny proslovy, co Havel kdy proslovil psat sám. Čili ono takových lidí, jako jsem byla já, bylo určitě jako na telefonu víc. Ale na to jsem dozvěděla, já jsem napsala proslovy. Dobrý, ne? Tenkrát, když jsme utíkali, my jsme museli s tím, že už nikdy neuvidíme ani mámu, ani tu Lindauerku, ani prostě nikoho, že prostě jdeme do toho a že nikdo neví, že někdy něco, že to skončí. To tenkrát lidi nevěřili, že to skončí. Ten 48. rok, ty se těšil asi 5-6 let, že to praskne, jak tomu říkali, a že půjdou zpátky. Všichni ty diplomati, ty ministři bývalí, spisovatelé, ty kulturníci, co byli v New Yorku a v Jižní Americe, bylo jich hodně v Argentíně a tam. Ty všichni si mysleli, no, ono to praskne. Pak si mysleli 56. rok, když bylo Maďarsko. Už jedeme domů, oni to tam ty Maďaři jako prorazí. To bylo na dlouho. 48, 88, 40 let. 2, málem 3 generace. No ale tak potom, když se vrátíte, to je štěstí. Ne, kdo to nepožil, to se nedá popsat. To je takový štěstí, že kdybyste umřel v tu chvíli. Neuvěřitelný. Já jsem přiletěla s Martinem, to je můj mladší syn. To bylo na jaře 90 a seděli jsme v tom letadle a teďko, když se to zavře a už se to jako rozjíždí, přišel takový steward a říká, co jako chce, jako kdo pít. Ano, tak lidi říkali vodu a tudleto a tamleto a já říkám, mladý pane, Plzeň byste tam neměl. Studenou Plzeň. A on se tak na mě koukl a já říkám, já se vracím domů po 24 letech nebo něco takového. On se na mě koukl jako anděl a říká, paninko, kolik budete chtít, hned jsem zpátky. A odešel a přines mi 12 v pixle, 2 přines. Když budete chtít další, stačí takhle udělat. No taky já jsem se rozplývala v slzách, no tak to se stalo v tom letadle. To byla nádhera. No a potom, myslím, že mě tenkrát vybíral brácha, že mě nějak nás vyzvednul. A než jsme odjeli z té Prahy, tak jsme z toho letiště jeli na Rašinovo nábřeží, nebo jak se to tenkrát jmenovalo. A já jsem nesla balík písemností do Havlovic domů tam. dvě tašky ty lidi poslali, všecko pro Havla, všecko pro Havla. Tam byly pilulky, aby nekouřil a tuhleto a já nevím, co mu všechno posílal, já jsem to všechno mi dali do takových tašek a mušle z moře. No prostě spoustu kravinu, ale lidi milovali Havla a Olinku, tak se to se muselo. Tak jsme se tam zastavili, no já jsem ty dvě tašky vynesla, tam jsem zabouchala na ten jejich byt, někdo otevřel, nevím, jestli to byl Vondra nebo kdo, tam byli všichni tenkrát. A teďko jedeme. A celý ten den ty dvě děti, můj syn a bráchovo dcera, seděli vzadu na sedadle a vždycky, když jsme někde zatáčeli, nebo tak už někdy říkají, Jiřinko, Havel, hele Havel. A já se vždycky otočím, no samozřejmě si dělali legraci, že jo. A teď my jedeme přes most, zatočíme Karmelickou jako k Malostranskému náměstí a tam se to nějak zadrlo, prostě stojí kolona aut. No a dětičky vzadu zase, Jiřinko, Havel. A já se koukám z toho okna, tam jak je ta restaurace u Švejka, a říkám, já už vám na to neskočím. A teď se ta kolona dává do pohybu, já se otočím na bráchu. Do háječka zelenýho, vedle stojí auto, přesně takhle, a ten Havel v červeném svetříčku, tady dle, že jo, límeček, sedí, já mohla takhle na něj si sáhnout. Já si říkám, je, no teď se to rozjelo, že jo, on jede tam, my jedeme tam. Já říkám, proč jste mi to neřekli dřív? A oni na to, když jsme ti to říkali celý den, tak to byl asi můj první den. No, to nebylo kam dřív by člověk šel, kam dřív v té Praze, kam dřív v té Plzni, kam dřív na té Šumavě. Úžasná euforie, úžasné věci. No a potom, no 90. leta, to bylo pro rodinu, to bylo těžké, protože manžel týden po Havlově návštěvě v říjnu 91 ztratil práci. Já jsem v 50 letech začala pracovat za minimální plat v nočním klubu, tak jsem si založila tu překladatelskou agenci, no a pak už se to tak jako trošku jako odrazilo, odjedná, no a víceméně pak už jsem byla pracovně aktivní až, abych tak řekla, do těch 65, než jsem šla do důchodu, do social security. V Čechách žádný důchod nemám. Od roku asi 94-95 do roku 2005. Já nevím, jak jsem se do toho přifařila, no chtěla jsem mít české občanství. No a v Praze emigrantům, specificky těm, co ve Spojených státech získali americké občanství, se tvrdilo, že to nejde, že buď to se musíme toho amerického zdát, a pak, že nám napíšou to český, anebo prostě, že to jako nejde. Jo. A přitom ono to šlo. Začátkem 90. let Havel přijel do Toronta na univerzitu a řekl, miláčkové, teď jsme všichni jedna rodina, kdo bude chtít americký nebo kanadský, ať si je nechá, kdo bude chtít český, ať si je nechá, kdo bude chtít obě, ať si je taky nechá. Ale nebyla to pravda. Jednak se soudruzi bránili, aby se nevracely restituce. Čili restituce byly podmíněné tím, že ten člověk, který restituuje cokoliv, musí mít český občanství a aby to bylo jo, sichr zakletý, tak ještě musí mít trvalý pobyt v České republice. No kolik těch uprchlíků, kolik z nich mělo tenkrát trvalý bydliště na území České republiky? No čili tím pádem ty byli všichni venku ze hry, že jo? Pak už to omezili jenom na, už ne na trvalé bydliště, jenom na to občanství. No občanství vy nemůžete mít, vy máte americký. Oni ještě měli tu drzost, že tvrdili, že to jsou Američani, kteří nám brání v držbě dvojího občanství. No byly v tom úžasný zmatky. My jsme měli přes 600 členů v té asociaci pro dvojí občanství, restituce a volební právo. Většinou každému z nich dali jiný důvod, proč nemůže mít český občanství. No prostě to bylo, když Mauglí drží toho hada za krk a ten had se mění z červený na zelenou, ze zelený na žlutou, kroutí se a říká you can trust me, you can trust me. Tak to vypadalo. Aby oni nemuseli nikomu tady, kdo měl nějaký nárok na restituce, to občanství jako přiznat. Já to nemůžu tady všechno, co škody napáchal tenhle usilovný, zarputilej odpor těm zrádným emigrantům uznat, že se tady taky narodili, že tady v té zemi někdy žili, něco tady udělali, něco pro tu zemi v tom zahraničí udělali. A že snad by taky měli mít tady stejný, když jsme pro lidský práva, jako každý z těch občanů tady. Z toho mého komputeru za těch 10 let bylo generováno 60 000 dopisů výzev, dotazů, všude chodili všem poslancům v Praze. Články v novinách, dopisy a e-maily americkému senátu. Mně by to bylo zničilo. V roce 98, kdy to tak jako bylo, už i ty Američani o tom psali dopisy a tak dále, že už to bude na spadnutí, tak zase se to nějak někde zadrhlo. Tak jsem si říkala, co? Konec prosince, rok 98. Nikomu nic neříkej, zbal se, ať dělá hladovku před úřad vlády. Starkovka. Tam se z toho v té Praze někdo všimne, protože Klaus mě nechtěl k sobě pustit. To mě vynesli dvakrát, jsem s ním chtěla mluvit, ale ty, jak mě viděli, tak prostě ochranka nastoupila, Fuchsovou nikam nepustíte. Ministerstvo financí už se mnou nechtělo bavit. Prostě to nešlo, tak jsem říkala nic. Tak jsem si vzala na sebe lyžařské spodní prádlo, dvoje texasky, moji černou bojovou bundu a teď všechny ty moje papíry, co jsem sebou, ty kila těch papírů, těch kopií, těch žádostí, těch protestů. No a usadila jsem se odpoledne před Strakovou akademií a najednou tam přijel vůz televize. Aha, co vy tady jako děláte? No tak já jsem jí to jako nastínila. No a teď zprávy 7.30 a bylo mi řečeno, doma sedí na Šumavě rodiče u televize a teď tam vidí svoji nezdárnou dceru a na bivuaku je před Strakovkou minus 6 počasí. Náš otec prý takhle se napřímil a pravil. Teda, že je ta holka blázen, to jsem věděl, ale že je takovejhle blázen, to jsem nečekal. Načež matka prý povytáhla o očí, podívala se na něj a řekla, no však my víme, po kom ona je. Takže to bylo tak. Teď proběhly ty zprávy, je 8 hodin, a naproti té Strakovce je veliký kopec, nahoře sedí ta Kramářova vila, to tam nikdo nechce bydlet, a dole takový ohromný zavěšený vrata. Ty vrata se otevřely, z těch vrat vyšel pán v modrákách a říkal, paninko, já vás viděl na těch zprávách, když vy nám tu zmrznete, tak tady máte prý čaj, tak ten mi přines čaj. A teď do těch půlnoci přes 100 lidí. Chodili lidi venčit psy a chodili lidi tuhle a tamhle a každý se tam zastavila. Nosili mi jabka a čokoládu a apple juice a jedna paní horký štrůdl v takovým krásným obrovském. Já si říkám, já to ale nemůžu jíst, já držím hladovku. Ona říká, tak si to vemte domů. Jedna paní mi přinesla teplou deku, zabalila mě do ní, tu deku dodnes mám. No, tyhle ty lidi, který mi ani nenadávali, ani nezáviděli, ani neříkali, že Američani jsou ty renegáti a že jsme zradili a tohle. To teplo, co šlo z těch lidí, z toho já fakt žiju do dneška. To, kdybych nic jiného pro to neudělala. Jenom tam, ta noc, těch 6 pod nulou, a to potom, když už se ty lidi jako povytráceli před tou půlnocí a už tam tak nic moc nebylo, mě byla zima. Mě byla zima a tak jsem chodila po tom chodníku. 8 kroků tam, 8 zpátky, 8 tam, 8 zpátky nekonečně. A říkala jsem si, vydrž vole, nejsi na Sibíři. Nejsi na Sibíři. To bylo něco, no. No a ráno, zřejmě v té Strakovce se asi polekali, že jo, nebo co. Tak tam vyslali jednoho pána, nebudeme jmenovat. Paní Fuchsová, pojďte prý dovnitř. Hodíme slovo. Já jsem říkala, já nechci slovo, já nechci český občan. No tak pak jsem se nechala přisvědčit, pak někdo tam hlídal to moje místo. Já jsem si šla dovnitř a volali jsme pana ministra Grulicha, který říkal, že je v posteli s chřipkou, tak já jsem mu doporučila, aby si uvařil horkou vodu a dal do toho česnek, zázvor, med a citron. Třikrát denně, že určitě se mu uleví, tak ten byl strašně potěšený. No a pak mi tam slíbili, teda, že už se na tom pracuje, že už snad je návrh na ten zákon o tom občanství a blablabla, no prostě mě uspali rohlíkem. No tak já pak jsem se dostavila tam zpátky, asi nějak popolední jsme ten tábor zrušili a někdo se ptal, jak jedu, já říkám, no teď jdu někam na Smíchov a rychlíkem do Plzně a jeden pán říkal, ne, já vás zavezu na autobus a autobusem jste v Plzni, skončíte na autobusovém nádraží. Tak tam mi zase někdo pomohl. Lidi jsou strašně ochotní. Když bojujete za dobrou věc, neuvěřitelné množství lidí se na to nabalí a tak jako jdou do toho. Jo? Ale je tam vždycky potřeba ten jeden takový, abych tak řekla, jako, že hodíte do nasyceného roztoku ten krystalek a kolem toho se to začne bavit. Byla to neuvěřitelná zkušenost, ale stále mě to 10 let života. To, co tady máme kolem sebe, je knihovna Jiřiny Fuchsové. A ta se sestává z mé knihovny Světová poezie, česká poezie ve svazcích, literární věda, knihy historické, což je můj osobní majetek. Dále jsou to moje literární archivy, co se týká těch příjemců té ceny Jana Zahradnička a tak dále a tak dále. A potom celý život skladuju, hlídám a opatruju všechny časopisy, věstníky, oběžníky, co vydávali Čechoslováci v zahraničí. A je toho nejvíc od toho roku asi 50 do toho roku 2015, když jsem přijela. No a to, co zanechal ten jezuita Jaroslav Václav Popelka, který umřel v tom roce 87, a zanechal po sobě neuvěřitelné množství beden, časopisů, korespondence a takové tyhle věci, které potom tam ti členové misie třídili, roztřídili. Až teď já, když jsem se rozhodla, že teda se stěhuju domů, že stěhuju ty svoje archivy, tu svoji poezii a to všechno, tak už těch beden bylo, nevím, 300, 290. Ale velká část toho, co zůstalo potom u Popelkovi, právě je tady kolem nás v těch bednách. No a to bude součástí toho památníku zahraničních Čechů. Čili památník zahraničních Čechů je všechno, co se týká komunálních archivů, abych tak řekla, a to, co vidíme tady v kabinetu poezie, to je čistě osobní moje knihovna. No a kdyby se jednou se mnou něco stalo, tak jsou tři instituce, které se o ten komunální archiv podělí. Pokud se skutečně v Plzni nenajde někdo, kdo se za tu kulturu vezme, protože můj sen byl, že památník zahraničních Čechů by měl být v Plzni. Plzně osvobodil ten Patton, jak víme. Máme tady blízko k těm západním hranicím. Spousta těch lidí, kteří pomáhali s tím archivem nebo se všemi těmi kulturními podniky, pocházelo ze západu Českého kraje. Čili Plzeň by mohla mít něco, co třeba není nikde jinde. Čili můj sen, já mám takový sen o Plzni, a já se toho snu ještě nevzdávám, dokud tady jsem a pracuji na tom, co to jde. Ono to jde pomalu. Stojí mě to čas, peníze, nervy, bolesti v kostech a tak dále, ale říkám, někdo to udělat musí. Pár lidí si tam ze mě dělá legraci, vlastně říkám, ty jsi takový plzeňský Vojta Náprstek. Vlastně my jsme ten památník zahraničních Čechů začali na tom, jak si aktivně pracovat někdy v roce 87, takže to už jsou leta, ne? No jenže já jako optimista vidím tu sklenici vždycky spíš půl plnou než půl prázdnou, takže uvidíme, až jak pán budá.